Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja meiega on helipuldis Ilmar Sirkel. Ja tänase saate teema on käitumise seletamisest. Mõte on siis selles, et räägime natukene, mida tähendab suhetele ja mis on ka hingehoidlik problemaatika, mis on seotud sellega, kuidas me seletame ja mõistame teist inimest, kuidas me seletame tema käitumist.
Hingevaod.
Ma usun, et need, kes on kokku puutunud nõustamisega ja me teame seda ka oma kogemusest, et inimeste vahelistes suhetes üheks probleemide allikaks on möödarääkimine, valesti mõistmine, aga ka võib-olla väärtõlgendamine, kus me anname teisele inimesele hinnanguid, mis ei ole põhjendatud, võib-olla meie enda käitumist on seletatud mingitel motiividel, millega me päris nõus ei ole, olgu see näiteks, noh, ma ei tea, kas edevus või kasuahnus või lihtsalt eneseteostus. Ja sellised asja inimsuhetest tuleb ju kogu aeg ette. Samas see kõik on väga üldinimlik ja psühholoogia ütleb seda, et me ei mõtesta inimese käitumist või ka ei hinda inimest mitte niivõrd selle põhjal, mida ta teeb, vaid enne kõike selle põhjal, kuidas me tõlgendame tema motiive või seda, miks ta teeb. Ja üks selliseid valdkondi, näiteks kui me võtame isikute vahelise konflikti, siis ka konfliktis olevate inimeste vahel võib see väga kergesti juhtuda, et üks osa pool astub sõbraliku või suuremeelse sammu ja teine tõlgendab seda hoopiski kas kiusu, vaenukäitumise või salakavalusena. Nüüd selles valdkonnas tekib ka terve rida selliseid, noh, väga üldiseid, võiks öelda siis, elufilosoofilisi küsimusi. Kas inimene on see, mida ta teeb? Kas meie teod oleme meie ise? Ja ilmselt mingi määrani on see tõesti tõsi ja samas me mööname, et me kõik ütleme sõnu või teeme tegusid, mida me võib-olla ei tahaks teha, mis ei peegelda meie paremat või võib-olla ka tegeliku mina. Kas on võimalik langetada väär otsust inimese kohta tema tegude põhjal? Ilmselt jah. Ja öeldakse, et ükski usatusi, mis meil on, ongi otsustada inimese üle ühekordse teo või ühekordse sündmuse põhjal. No näiteks niisugune klassikaline näide, mida on ka õpikutes kirjeldatud, kui noor naine tormab lennujaamas teisi kahte lehte laiali lüües hoolimatult ja me ütleme, et see inimene on kas jõhkard või hoolimatu ja tegelik probleem on selles, et tal on laps kadunud ja ta otsib, kus laps on, eks ole. Et me tõlgendame seda käitumist omal viisil või sellel kõige esimesena kätte juhtuval viisil. Nüüd sellel kõigel võib olla ka oma vaimulik tähendus ja ma olen oma keskea jooksul ka kuulnud seda ja võib-olla rohkem kui üks kord, kus inimese käitumise või tema sõnade põhjal antakse hinnang ka inimese usu või tema jumala suhte kohta, et see, et on tusameelne, näitab seda, et ta ei suuda oma probleeme jumalaga lahendada. Või äärmuslik väide, et igasugune depressioon on tegelikult nõrga usuelu, noh, vili või tulemus või küsimus, eks ole. Ja noh, samas me teame seda, et depressioon on haigus, nii nagu mao aavad või hambavalu, mis võib tabada igat inimest. Aga tänase päeva kontekstis või selle loengu kontekstis, siis ongi küsimus selles, et see teise käitumise seletamine on oluline hingehoidlik teema. Ja järgnevalt ma vaatakski nii-öelda kolme salajaotuses, kõigepealt räägiks siis sellest, missugused on inimese käitumise psühholoogilised seaduspärasused, siis vaataks seda, missugused hingehoidlikud probleemid käivad kaasas käitumise seletamisega või täpsemalt käitumise väärseletamisega. Ja kolmandaks ja lõpuks vaatame siis, mida püha kiri ütleb või milleks ta meid üles kutsub, kui me teise inimesega suhtleme või teise inimese käitumis seletame. Nüüd selle püha kirja õpetusega veel olgu öeldud ka on see asi, et psühhoteraapias öeldakse, et kui teraapia eesmärk on inimese muutmine, tema hoiakute muutmine, tema tunnete muutmine, tema käitumise muutmine, inimese aitamine, siis see, kuidas me inimest muudame, algab meie üldisest inimese pildist või kujutlusest. Saksa keeles on ilus sõna Menschenbild selle kohta, kes üldse inimene meie kohta on või kes üldse inimene meie jaoks on. Ja kui meil on mingi arusaamine sellest, kes on inimene, siis sellest hakkab tulenema metoodika arusaamine, kuidas üldse inimest, tema käitumist, tema tunded, tema siseelu saab muuta ja see viib ka mingi praktikani välja. Ja ma arvan seda, et hingehoius on kohane seda Menschenbildi või kujutlust inimesest hoida heas mõttes pühakirja radadel. Nüüd aga kõigepealt siis, kuidas toimub psühholoogilises mõttes inimese käitumise seletamine või kuidas me seletame teise inimese käitumist. See on tegelikult tohutu suur teema ja siia võib kogu selle psühholoogia kokku võtta, aga ma nimetan ainult mõnda asja. Ja esimene kannab siis nendest nime omistamisviga ja öeldakse, et meil on siin teatud kalduvused selles, kuidas me seletame enda või teiste käitumist. Ja tuleb välja, et on põhimõtteline erinevus ise enda käitumise ja teise käitumise seletamise vahel. Kõige üldisemalt öeldakse, et kui me vaatame mingeid tegusid, keegi kirjeldab, keegi kiirustab ja tormab, keegi on osavõtlik ja tähelepanelik, keegi serveerib pereraadiust teed ja küpsist ja me tõlgendame seda kui heategeva takti, ja nüüd, kui me küsime, miks inimene seda teeb, ma nimetasin seda, et meil on oluline mõista ka seda seletust, miks inimene teeb, siis väga laias laastus need põhjused, mida me omistame enda ja teiste käitumisele, asuvad siis kas inimeses endas, on seotud tema iseloomuga, ta on heatahtlik, osavõtlik, püüdlik, tormakas, pinnaline või mis iganes see seletus on, ja teine on siis seotud nende väliste oludega. Ajad on närvilised, päevakava on ülepingutatud, liiklus oli liiga tihe, tellija ei ole ruumi vajaliku mööbliga sisustanud ja nii edasi ja nii edasi. Midagi, mis meid on väljas pool. Ja kui me vaatame nüüd seda, kuidas me seletame enda käitumist, siis tekib siin üks oluline muster, nimelt edu puhul, kui me oleme teinud hea saate näiteks pereraadios, või oleme valmistanud häid grillkotlette, siis üldiselt me seletame oma edu iseloomu kaudu. Ma olen töökas, ma pingutasin, mul on teatud anded. Läbikukkumised, aga lähevad väliste tingimuste kaela. Tingimused olid halvad, aega oli liiga vähe, teised ei toetanud, kõik jätsid mind üksinda rügama ja ette valmistama. See tähendabki sisuliselt seda, et meie seletused on kallutatud enda poole, kus edu seletub sellega, et ma olen tore poiss ja läbikukkumised sellega, et tingimused on kehvad. Nüüd teiste inimeste puhul see muster pöördub. Me kaldume teiste inimeste edu ja kordaminekut seletama pigem väliste tingimustega. Tal vedas, ta sattus õigel ajal õigesse kohta. Hea loengu puhul, aga kuulajad olid ju nii sõbralik. See teema, mida ta käsitles, on lihtsalt aktuaalne, see on õhus ja kõik kohad on seda täis ja mis viga siis rääkida näiteks suhtlemisest, kui suhtlemine kõik huvitab. Nüüd teiste läbikukkumist me kipume aga omistama või siduma nende iseloomuga. Ta on rohakas, ta on pinnaline, ta ei pühendu, ta on edev ja leiame siis iseloomust seletusi nendele läbikukkumisele. Ja seda siis nimetataksegi omistamisveaks, kus me oleme ise enda poole kaldu edu puhul iseloomu poole ja teistel vastupidi siis tingimuste poole. Ja tulemaseks on see, et kui me tõlgendame teiste inimeste käitumist, olgu see siis kas koguduses kaasa teenimine, võib-olla tema suhet mitte eripära teiste inimestega, siis me täpselt seda teeme, et me edu puhul vaatame teise juures neid väliseid tingimusi ja ebaedu puhul pigem iseloomu.
Hingevaod.
Teine väga oluline psühholoogiline mõiste, mida me peame arvestama teiste käitumise seletamise puhul, on projektsioon. Need olukorrad elus, kus ma olen kaasa elanud ja võib-olla mõnel üksikul juhul ka kogenud sõimata saamist, tuleb öelda seda, et sõimu taga on tegelikult sõima ja hinge peegeldus. Ehk siis projektsioon tähendab seda, et me loeme teise inimese käitumisse, ka teise inimeste motiividesse sisse seda, mis on meie enda hinges, tavaliselt siis varjatud või peidetud. See inimene, kes tunneb, et teised on kriitilised või süüdistab ülikriitilisuses, tavaliselt on ka ise väga kriitiline. Need inimesed, kes arvustavad teravalt teiste inimeste moraalset käitumist, üldjuhul nende südametunnistus ei ole ka endal puhas. Ja millegi pärast me kipumegi teistes nägema ise ennast ja väga paljudel juhtudel, eriti sellised vääritud motiivid, nagu uhkus, auahnus, edevus, omakasupüüdlikkus, ei pruugid vastata mitte tegelikkusele, vaid on arvaja või kriitika oma enda hingepeegeldus. Ja see hingepeegelduse muudab keerulisemaks see, et kui inimese käest küsida, et aga äkki sa ise oled kas uhke või kasuahne, siis ta kindlasti seda eitab ja ega see eitamine ei ole ka selles mõttes mitte vale, et neid motiive inimene endale ise ei pruugi üldse tunnistada, vaid need on ühesõnaga kusagil varjatult meil sees. Ja kolmas, mis mõjutab teiste inimeste tajumist psühholoogilises mõttes, kannab psühholoogias nimetust stereotüübid, võib-olla selle kõige lähedasem niisugune mõiste võiks olla eelarvamus. Ja nüüd mõte on siis selles, et me jagame inimesi teatud kategooriatesse, mis on nendes kategooriates juba olemas enne meie vahetud kogemust. Ühelt poolt on see psühholoogiliselt paratamatu. Kui me võtame näiteks autode maailma, mina sõidan Subaruga ja minu stereotüüp või eelarvamus on see ära ütlemata hea auto. Meile kolisid uued naabrid, mees ja naine, abielu paar, mõlemad sõidavad Subaruga, järelikult nad on õiged inimesed. Ja muide on ääretult meeldivad naabrid ka, nii et ühesõnaga see järeldus on osutunud siis tõeks. Sageli võivad need olla aga sellised põhjendamatud eelarvamused, mis on seotud näiteks riietusega, mis on seotud mõnede maneeridega, väga tugevalt inimeste vahelisi suhteid mõjutavad näiteks rahvuslikud eelarvamused või poliitilised eelarvamused. See võib olla ka seotud ameti kohaga, inimene näiteks, kes ei seedi kirikut, et kui ta ikka on vaimulik või käib kirikus, siis ta õige inimene ei ole. Sama ma olen kuulnud näiteks raudteeametniku kohta, et see, kes raudtel töötab, tema pea peal raua ei võta, eks ole. Või maksuametis, eks ole, ta on ka kontrollifriigid, ainult maksuametis töötavad kontrollifriigid. Me tegelikult teame, et see ei ole nii. Maksuametnikud, ma võin oma kogemusest öelda, on väga lahked, väga vastutulelikud, üksed hea tahtlikud inimesed, kes annavad palju head nõu. Aga nüüd, kui me seda hakkame kokku võtma, siis me võime öelda, et selline teise käitumise õige seletamine või selle mõistmine, miks inimene seda teeb, mida ta teeb või kes ta on, kui ta nõnda käitub, see on tegelikult väga keeruline teema ja kus see tõde on, me võime öelda, et äärmustes me võime mööda panna, aga see tegelik või viimane tõde on ka väga raskesti tunnetatav. Nüüd, kus tekivad probleemid? Probleemid tekivad siis tavaliselt siis, kui me väärtõlgendame teiste inimeste käitumist. Näiteks koguduse töös ütleme, et aga see ei ole mitte sinu pühendunud teenimine, vaid see on sinu eneseteostus. Lihtsalt sulle meeldib teha ja olla rambi valguses ja sellepärast näiteks sa kas jutlustad või teed muusikat. Ma olen kuulnud kriitikat ühe noore venna jutluste kohta, kelle jutlused minu arvates on head, isikupärased, sisukad ja lugupeetud kuulaja kirikupingis ütleb, et aga ta on nii edev, ta naudib seda, kui ta jutlustab ja ma mitte kohe ei saa kuulata. Mis sa teed, eks ole? Mina ei taju edevust, teine kuulaja tajub. Ja nüüd selle tõlgenduse või sageli ka väärtõlgendused, mis võivad olla sellised negatiivsed, nende tulemus ongi siis suhtepinged, süüdistused ja selle hingehoidlik tagajärg on, et inimene, see, kelle käitumist väärtõlgendatakse, ei tunne ennast mõistetuna. Tekib üksildus, tekib kusaldamatus ja laskub niisugune teatud barjäär inimeste vahele. Ja ma olen ka suhelnud inimestega, kelle kohta võib öelda, et nad on keerulise hingeeluga inimesed, sageli ka raske lapsepõlve või elu ei ole neid hellitanud. Ja need inimesed ütlevad, et aga mind ei mõisteta, sest ma ei ole kellelegi ära saanud rääkida, mida ma tunnen või mõtlen, aga väga paljud arvavad minu kohta või ütlevad, kes ma olen või miks ma nii käitun, miks ma inimesi ei usalda, miks ma ei saa sõna suust, miks mul ei ole sõpru. Ja see taust on hoopis kusagil sügavamal, aga need hinnangud on pigem pinnalisemad. Nüüd niisuguse väärtõlgenduse üheks halvaks tulemuseks võib olla ja on sageli ka just nimelt konfliktid. Kui inimest nii-öelda süüdistatakse või inimesele omistatakse mingid motiivid, mille pärast ta seda ei ole teinud. Hiljuti mul oli üks lepitamine suures tehases ja keskastme juhile heideti ette, et sina oled erapoolik. Sellel juhil on siis tema alluvuses olid erinevad osakonnad ja öeldi, et sina oled selle ühe osakonna poole kaldu, sest sinu head sõbrad töötavad seal. No head sõbrad olid lihtsalt pikaaegsed kolleegid. Ja see juht ütleb, et no üks kõik, mida võib mulle öelda, aga seda, et ma olen kaldu, seda ei saa öelda. Ja ta luges üles terve rea heategusid osavõtlikust, mida ta oli teinud selle süüdistava poole heaks, mida too ei märganud, vaid ta süüdistas ikkagi jätkuvalt juhti selles, et see on kaldu. Ja tulemuseks on siis selles väärtõlgenduses usaldus kaob, tekivad pigem konfliktid ja tekivad ka pinged. Nüüd niisugused pinged, väärtõlgendused võivad puudutada ka inimese jumalasuhet või usku, osadust, kogudusest teenimist üldiselt. Ja väga sageli need süüdistused võivad toita kohut mõistvat hoiakut, kus otsustatakse teise usuelu, tema pühendumise, tema jumalasuhte kvaliteedi üle. Ja kui need sõnad on lendulastud, siis väga sageli tekib ka küsimus või probleem andestamisest ja väärtõlgenduste puhul ka andestada on üsna keeruline, sest need suhted ja jutud ja süüdistused on nii segased vastuolulised, et kui ära leppida või midagi klaarida, siis sellega tuleb teha tükk aega ja pikka tööd. Seda loetelu võiks jätkata, aga ma usun, et kui pühakiri ütleb, et Jumala vaim on tõe vaim, siis suhet puudutavalt on ka see, et kui Jumal ilmutab, siis me saame aru sellest, kes on teine inimene. Ja lugesin mõni aeg tagasi Watchman Nee, ma olen tema erinevaid raamatuid lugenud ja tema tõi Jeesuse eeskujuks ja ütles, et aga tema oskas iga inimesega suhelda. Ühele ütles, et mine müü oma vara ära ja teise kohta ütles, et aga kellel on kivi esimesena, et noh siis visaku ja kes pattu ei ole teinud. Et see on nagu äärmiselt niisugune eristav ja eristuv, kuidas kellegagi suhelda.
Hingevaud.
Tuleksime nüüd mõnede üldiste põhimõtete juurde. Kui meie eesmärk on see, et me hinge hoidlikult mõistaksime teist inimest, siis ma alguses nimetasin seda, et see oleneb natukene meie inimese pildist või mention pildist. Ja võtame mõned pühakirja põhimõtted, mis meile siis toovad esile teatud seisukohad, arvamused, põhimõtted, mille alusel meil oleks siis võimalik teise inimese kohta midagi öelda või arvata. Esimene asi, mis on minu arust väga oluline, selline põhimõtteline, võiksime võõrsõnaga öelda fundamentaalne, on see, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. See tähendab, et iga inimene kannab jumalikku väärikust. Me võime hukka mõista inimese teo, olla kriitilised tema käitumise suhtes, aga me peame arvestama sellega, et see inimene on Jumala näo järgi loodud täpselt sama võrra, täpselt sama palju kui meie. Ja see inimese olemuse, selle jumaliku alge taandamine teole, eriti vääritule teole, võibolla ka kurjale teole, ei ole tegelikult Jumala põhiline või algne mõte ja me võime öelda, et inimese käitumine ei ammenda inimese identiteeti. Minu kodukogudusega on viimasel ajal liitunud ka mitmed noored inimesed ja iljuti ma kuulsin ka ühte tunnistust, kus noor mees alla 20 vana, mis elusid ta kõik on elanud, kogenud vägivalda, olnud kuritegelikul teel. Ja see, mida inimesed räägivad, nii selle näite puhul kui mitmel teisel on see, et nende ärkamine, nende tulek kõigele teele, tulek Jumala juurde, oli siis, kui keegi tuli nende juurde, läkis lunastusest, rääkis päästmisest, rääkis Jumalast, rääkis pattud andeks andmisest ja korraga siis aja jooksul või mõnel juhul ka järsku, see lööb nagu pildi selgeks, et ma ei ole üksinda, vaid Jumal on minu jaoks olemas. Seega esimene printsiip on see, inimene ei ole tema tegu, igal inimesel on oma jumalik väärikus. Teine, piibelik põhimõte on seotud südame kategooriaga. No, psühholoogias võiks vastata sellele siis inimese kas mina või ego või self, eks ole, erinevad teooriad annavad siin erinevad nimed. Aga üldine arusaamine piibelis on see, et süda on käitumise allikas. See on inimese sisemine mina, mis on seotud tahte, motiivide ja Jumala suhtega ja öeldakse, et südamest lähtuvad mõtted ja teod, eks ole. Mis siis tähendab seda, et kui me tahame tegusid korrigeerida või kui me tahame anda tegudele ka usulist hinnangut, siis see hinnang on seotud inimese Jumala suhtega. See ei ole ainult tehniline küsimus, vaid see on seotud ka inimese usuga. Ja ma olen palju mõelnud ka, noh, meil Eestis on võetud vastu mitmeid seadusi, mis minu arvates ei tee Jumala nimel au, ja küsime, et aga miks seda tehakse? Ja üks võimalike seletus ongi see, et kui inimesed ei tunne Jumalat, siis kõik ei saa mõelda nii, nagu mõtlevad näiteks Jumala kartlikud inimesed. Edasi, piibel ütleb seda, et patt on universaalne reaalsus. Kõik on pattu teinud. See tähendab, et niisugune Jumala tahte vastu eksimine, Jumala teedelt kõrvale minek on inimlik, see puudutab meid kõiki ja me kõik oleme vaid armu saanud patused. Selles mõttes ei ole üks parem kui teine. Ja nüüd kutsub Jumala sõna üles seisma vastu niisugusele suurele inimlikule kiusatusele. Ärge mõistke kohut, ärge mõistke kerge käeliselt kohut. Väga lihtne, väga kiusatuslik on panna inimene paika. Ja öelda, et ta on kas egoistlik või ta on vastutustundetu või temale ei saa toetuda ja meil võib olla väga palju argumente. Aga see mõte on selles, et ilmselt ka Jumala ees ei ole õige omistada motiive ilma tegeliku teadmiseta, võibolla ka nende sügavama mõistmise või arusaamiseta. Ma arvan, et tõesti on inimesi, kes on väärituid, kes on kurjad, kes on pahatahtlikud ja on kirjeldatud ju lausa ka isiksuse häireid, kus inimene ongi agressiivne ja vägivaldne. Kuid Jumala sõna pigem hoiatab selle kergekäelise diagnoosi ja kiirustava kohtumõistmise eest. Veel enam, me võime teisest midagi arvata, aga Jumala sõna ütleb, et kätte maksjatke Jumala kätte. Võin oma kogemusest öelda, see ei ole üldse mitte kerge teha. Aga mida ma võin ka öelda, et need olukorrad, kus kättemaks on jäänud Jumala kätte, kus inimene ise ei lähe nii-öelda rusikatega vehkima, leiavad tegelikult ilusa, parema ja ka vaimulikult sellise väärtuslikuma lahenduse kui selline inimlik kraaklemine. Nüüd, mis mind on huvitanud ja vähem on pilk pidama jäänud, kui erinevad võivad olla inimesed põhimõttelises suhtumises teistesse. On olemas mingi asi, mida me võime nimetada armastavaks hoiakuks ja esimese Korintuse 13. peatükis, kus räägitakse armastuses, üks tunnus on, ta ei mõtle kurja. Ja ma olen suhelnud inimestega, kes ainult kurja mõtlevadki või mõtlevad enne kõike kurja. Kui teiste inimestega on suhelda, siis et nad on pinnalised, nad on nalja numbrid, nad ei ole tõsiselt võetavad, nad on vaimselt tasakaalutud, et niisugust sõimuartiklite rida on ikka lõpmata pikk. Aga see tulemus on mõru, need inimesed jäävad üksinda, neil ei ole sõpru ja selle taga minu arust on mingi südame hoiak, mis nende parameetrite järgi on pigem ilma armastuseta hoiak. Aga tulemused on rasked mõlemale osapoolele, nii sellele tõlgendajale kui ka sellele, kelle kohta siis halvasti öeldakse. Ja viimasena võiks nimetada seda, et pühakiri kutsub meid üles üksteise vastu olema lahked ja alastajad. Mis tähendab seda, et võibolla me ei saa alati aru, miks teine inimene käitub, nagu ta käitub. Me ei tea, kes ta on, aga kui me suhtume temasse kui Jumala loomingusse, kui kellessegi, keda pureb patt ja kiusab nii, nagu ta võib seda ka meiega teha, siis me oleme selles mõttes õigel teel, et me jätame kohtumeistmise ja viimase otsuse Jumala hooleks. Ja kui need asjad on ka juhtunud, et meie käitumist on valesti tõlgendanud või me oleme isegi kellelegi ise siis pihta annud ebatäpselt, siis sellises hoiakus on meil ka võimalik asjad paremini selgeks rääkida, otsida lepitust, anda teine teisele kätt ja öelda, me oleme vennad ja oleme õed. Ja raadiokuulaja, ole õnnistatud, sa kuulsid raadiosaadet Hinge Vaod. Täna rääkisime käitumise seletamisest. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Ole väga õnnistatud. Aitäh!
Anna silmad näha, anna kõrvad kuulda, et ma inimestes valuvari juulistes tunneks ära sind.
Hinge vaud.